Dəyərli dinləyicilər, həm İran daxilində, həm də xaricdə İran siyasəti üzrə ekspertlər İslam Respublikasının gələcəyinin sepahın gələcəyi ilə düyünləndiyini ifadə edirlər. Bu xüsusda proqramımızın qonağı, araşdırmaçı, yazar Ural Hatəminin fikrini soruşacağım. Ural bəy, sepahın ya inqilab çeşikçilərinin İran siyasətindəki nüfuzunu danışanda bu qurumun iqtisadi fəaliyyətləri özəl önəm daşıyır. Və siz bunun üzərinə Maduniyyət dərgisinin 3-cü sayısına bir məqalə yazmışsınız. Mümkünsə o məqalədən başlayaq, xülasə şəkildə lütfən.
Sepahın İrandakı, necə deyək, İranın siyasi sahtarında, strukturundakı yeri sadəcə ekonomiya, iqtisad deyil, bütün hozələrdə bunu görə bilirik. Yəni, kültürdən tutun ekonomiyə, oradan tutun siyasətə, siyasətdən topluma, ictimaya, hər yerdə sipahı görməmiz mümkündür. Siyasi qanatlar və ya siyasi hizblər, partilərdə də yenə sipahın, üzvü insanları görməmiz mümkündür. Yəni, sipah dediyimiz şey İranın bütün köşə bucağına yayılmış bir sistemdir. Bu sistem, təbii ki, bunu hər kəs bilir ki, İranda belə bir yayılmışlığa, belə bir təsirə sahib olan bir sistem və ya bir qurum araşdırılmaya, ondan sonra çalışılmaya dəyər bir sistemdir. Və bunu təbiidir ki, çoxları çalışırlar, çoxları araşdırıb incəliyirlər. Mənim araşdırmam, mən daha çox son çalışdığım araşdırmada bunun iqtisadi fəaliyyətlərini ələ aldım. Yəni, iqtisadi fəaliyyətlər dediyimiz, yəni sipahın əlində tutduğu və ya sipahın əlində olan iqtisadi qaynaqlardır. Bu iqtisadi qaynaqlar ölkənin lap çox pul gətirən, lap çox gəlir gətirən qaynaqlarıdır. Qazdan, ondan sonra neftdən, ondan sonra yol inşaatından, hər yerdə bunun mali şeyi var, yəni finansal yönü var, bankalardan, hər yerdə sipahı görə bilirik ekonomidə. Buna bir işıqlıq gətirmək, bir aydınlıq gətirmək istədim bu araşdırmada. Ayrıca sipahın İran ekonomisindəki rantına da bir aydınlıq gətirmək istədim. Yəni, rantdakı, İran içindəki ekonomik rantdakı sipahın yeri hardadır? Sipah hangi əbzarlarla, araclarla bu iqtisadiyyatı, bu qaynaqları ələ getirir və bunu nə üçün xəşləyir? Yəni, araşdırmanın, məqalənin geneli bu qonuları ələ alır.
Siz dediniz, əslində başqa sahələrdə, kültür, mədəniyyət sahələrində də, siyasətdə də, hər yerdə vardır, budaqlanıb əslində. Bu iqtisadi fəaliyyətlər də elə müxtəlif sahələrdədir, elə deyilmi? Yəni, elm, texnologiya, tikinti, inşaat, sepahın universitetləri var.
Baxın, bunu saymaq istəsək, yəni saya-saya qutulmaz, yəni bir ölkənin iqtisadiyyatı nə qədər genişdir, bunu hamımız bilirik. Mən bir neçəsinə fəqət işarə edirəm. Bunun biri neftdir, qazdır, ondan sonra yollardır, ondan sonra tunellərdir, dəmir yollarıdır, ondan sonra su kanalizasiyonları, su transferləridir, ondan sonra bu bilişim və ya bu bilgisayar texnologiyaları, ondan sonra mədəndir, ondan sonra səddlər, barajlardır, elektrikdir, ondan sonra, yəni bütün nə varsa, telefon, telekomunikasiyondur, bütün alanlarda sipahın ekonomik fəaliyyətlərini görürük. Təbiidir ki, sipah özəlliklə qərargah Xatəmül Ənbiya dediyimiz bir müəssisəsi vardır, ekonomik bir müəssisəsi var. Bu müəssisədə texnoloji ilə də ilgilənirlər. Sizə belə deyim, çox qısa bir şey deyim ki, orada yetişdirdikləri, İranın fərqli universitetlərində yetişdirdikləri mühəndisləri alıb orada işlədirlər. Və ya əskərə getmə yaşına gələn gənclər, o başarılı gəncləri alıb bu tür yerlərdə onların bilgilərindən, onların o araşdırma, incələmə qabiliyyətindən istifadə edib və texnoloji ilə də ilgilənir. Amma bu texnoloji təbii ki, dünya səviyyəsində bir texnoloji midir, yoxsa hangi səviyyədə bir texnolojidir, bu başqa bir qonudur. Ona mən çok değinmemişim. Ancak bütün alanlarda yani teknolojisinden tutun inşaatına kadar SİPA İran'da bunları tamamıyla ele geçirip ve bunun bir tekel veya bir inhisarını kuruptu.
İndi Ural Bey, Sepahın İran siyasetindeki ile daxili siyasette de, xarici siyasette de nüfuzunu danışanda tamam onun hərbi cəhəti bəllidir. Qasım Süleymanının bölgədəki nüfuzu, onun əmri altında olan Quds Sipahın bir qolu olan Quds qüvvələrinin nüfuzu bəllidir. Amma Sipah bu nüfuzunu biraz da bu iqtisadi gücü sayəsində əldə edir. Bunu demək mümkünmü?
Bakın böyle bir şey vardı. İktisadla özellikle İran'da bunu çok belirgin, çok açık bir şekilde görürük. İktisadla siyaset çok iç içedir. Pul kazanmak isteyen açık yani çok basit bir sade bir dilinen diyelim. Pul kazanmak isteyen, zengin olmak isteyen İran'da siyasete gelir. Yani siyaset meydanına gir. Siyaset meydanında tabii ki İran'daki hakimiyetin tariflediği siyaset. Oraya gir. Ve oradan zengin olacak. Yani siyaset ile iktisat İran'da iç içedir. Bunlar şimdi hangisi kabakta gelir, hangisi onun arkası gelir bunlar da tartışılır. Yeri geldiğinde biri siyasetten iktisadiyata yetişir, bir yeri geldiğinde biri iktisadiyatını korumak için siyaset meydanına atılır. Ancak bunun çok açık örneği böyle diyeyim. İran'da meclis nümayendelerinin çoğu hayatlarının belli bir bölümünü Sipah'ta geçirdiler. Yani eğer siyasetin çıplak şeklinde danışmak istese, o perde arkasındaki bir tarafta kalsın. Nümayendelerin çok büyük bir bölümü Sipah'ta yetişipler. Gelirik burada vezirlere ya nazirlere, devlet nazirlerinin de çoğu yine Sipah'ta yetişenlerdi. Yani bugün siz baktığınız zaman bunun istatistikasını çok rahatlıkla çıkartmak olar. Yani Sipah aynı zamanda yani bir askeri bir güç olmakla birlikte aynı zamanda siyasi yani hükümete, rejime bir siyasi insanlar da yetiştirmeye çalışıyor. O bürokrasi de işleyecek olan insanlar da yetiştirir. Bu Sipah'ın siyasetteki rolu aynı zamanda siyasete ekonomi olarak, iktisadiyat olarak geri dönür. Bunu biz araştırdığımız zaman yani Sipah'ın oradaki Sipah'ın emekli olup da mecliste olan insanları Sipah'a geri dönüp bir fayda sağlayırlar. İran'da bir gerçek vardı. Sipah'la yaxşı münasibeti olmayan siyasette ayakta kalabilmez. Bu bir gerçekti İran'ın siyaset şeyinde. Bu mecliste de belədir, devlette de belədir, nazirlerde de belədir. Farklı farklı şeylerde, dönemlerde, tarihi dönemlerde, inkılaptan sonra diye yani İslam Cumhuriyeti rejiminin döneminde bunun örnekleri vardı. Ahmedinejad özü bir sipahıdı. Ahmedinejad'ı getirdiler, cumhurbaşkanı elediler. Bu cumhurbaşkanının daha sonra Sipah'la ve özellikle Hamine'yle olan o arasındaki o anlaşmazlıktan başına neler geldi görürüz. Şimdi de yardımcıları hele de var zindandadılar ve neler çektiklerini görürüz. Yani Sipah'la doğru düzgün davranmayan, münasebeti yaxşı olmayan İran'da siyasette ayakta kalması biraz çetindi. Bunu hatta mene göre hatta İran'ın içindeki islahatçı veya başka bu muhalif gruplar dediğimiz şeyler, muhalefetin özü de bile Sipahına münasebetini tutur. Yani islahatçıların içinde büyük bir bölümü bunlar da Sipah'tan gelir. Hatta islahatçıların başçıları bile, islahat hareketini yaradanların bir çoğu bile yine Sipah'tan gelir ve Sipahına münasebetlerini saklayırlar aramızda.
Ural Bey, son bir neçə ildə xüsusilə Sepahın paralel bir hökumət qurduğu söylənilir. Siz işarə elədiniz siyasət qurumunda bunların nüfuzlarına. İranın xarici siyasətində Xarici İşlər Nazirliyindən müstəqil olaraq Sepahın özünün də bir müdaxiləsi var, xüsusilə bölgə ölkələrdə. Sepahın Təhlükəsizlik Qurumu ilə Təhlükəsizlik Nazirliyi arasında son zamanlarda bir qarşıdurmadan söhbət gedir. Çox ciddi şəkildə bu üzə çıxıbdır. Bunlara əsasən, bunlara baxanda Sepahın əslində bir şəkildə idarəni ələ alması mümkünmü?
Bu geçen aylarda Amerika'nın İran'a bu tahrim konusunda, ekonomik tahrim konusunda Sipah'ı tahrimlerin listesine aldıktan sonra İran medyasında bəzi analistlər, bəzi yazılar yazdılar. Bunlara diqqət elədiyimiz zaman baxırıq ki, Sipahı gələcəyə yönəlik, yəni gələcəyə yönəlik bir hazırlığa girdiyini yazırlar. Bunun ən önəmli, lap başda gələn örneği Sipahın 3 nəfər, lap başlılarının 3-ünü dəyişdirməsi idi. Yəni bu təhrimlərin ardından ilk addım Sipahın başçılarının dəyişdirilməsini gördük. Bunlar təbii ki, gələcəyə doğru bir qərarlardır. Bunun başında Xameneyi mi var, yoxsa deyək ki, Sipahın öz içindəki o generallar, o içində komandalar bunlar mı eləyirlər? İkisi birlikdə çalışaraq gələcəyə yönəlik bir politika izləyirlər. Mənə görə Sipah İranın gələcəyində bu böhranlarda, o krizlərdə Sipahı indidən hazırlayırlar. İndidən deyil, 30 il bundan qabaqdan bəri hazırlayırlar Sipahı gələcəyə. Onun içindir ki, Sipaha bu qədər iqtisadi imkanlar sağlandı. Onun içindir ki, Sipaha xarici işlərdə bu qədər imkanlar sağlandı və içərdəki imkanlar sağlandı. Sipah, yəni biz o başqa dövlətlərdə gördüyümüz kimi bir dövlət, bir necə deyək, bir sistem, siyasi sistem, fərqli qüvvələr yan yana gəlib çalışırlar. Bunu İranda görmək mümkün deyil. Bütün şeylərin İrandakı qüvvələrin arxasında Sipah var və Sipah təbii ki, gələcəyə yönəlikdə nəyinir? Hazırlıq içərisindədir. Əsgəri gücü ilə, ondan sonra əlində tutduğu İranın böyük ekonomi, iqtisadi o gücünü əlində tutduğu bu imkanlarla, ondan sonra siyasi gücü ilə gələcəyə yönəlik hazırlanır. Hətta sizə belə deyim ki, biz yenə analizlərdən yola çıxaraq görürük ki, İranın Ruhanidən sonraki Cumhurbaşqanının Sipahın mənsubu olan bir əsgərin, bir komandanın olacağı belə danışılır.
Sepah eyni zamanda da İranın dini önderi Seyyid Ali Xameneyi'nin güvendiği, itimat ettiği bir kurumdur.
Sipahın geleceğe hazırlanmasının bir bölümü de Xameneyden sonraki gelecekti. Yani Xameneyi 80 yaşına geldi, 80 yaşına geldi ve yakın zamanda bunun ölümü gözlenilir. Bu ölümden sonraki dönemde İran İslam Cumhuriyeti'nin durumu nece olacak? Bunu Sipah bu döneme de hazırlanır.
İran'ın dini önderi özünden sonraki döneme sepahı hazırlayır şeklinde de bunu okumak mümkün mü?
Təbii ki, təbii ki. Yəni mənim də demək istədiyim budur. Yəni Sipah və Xameneyidən sonrakı dönəmində bir planını, bir nəxşəsini çəkməyə çalışırlar. Və bunu da biz fərqli yəni dəyişikliklərdən ondan sonra çalışdığı şeylərdən görə bilirik bunu.